حبيب ونعكسن دقي سيال كسو دواد إذا عاد دعاوة إقبت أفك الصومالي إيه في أوه ودكي إيماني سو واشنطن
أربعة دقيستيال بشمين أول لحسنة كان أول بكون إلا باتو واحد نقل دقيستانيسان موجودها قاقابان اللح يوتوبان كي يسرال يوتوبان كاميتر بان يبقين فيه وي سومالي دات كم وحان إذا عادي ينسو جيداني وفلسطين أحمد يمان يانو باي برايم حسن داندوري
قد بدأت كم غلي دانتان إذا عاد عاونا وحاكم من الصومال لان أو شاعر سقف وجهري إهر جيس وجريو ذا حنون ككوفيد 19
وحمانتا أين شاعنا إنه إنه كدر إنه نمبر كي هري إنه كسوق رديء سدح كيس أو كله هلك تيرد بوكسشدو أي تاي سدح دي هري هلك دمشادنا وقفك بيري أو أي نقانة يسوا لبكيس إنه يودن تان حنون كان مددي وقبل عام مي سومالي لان
وحاسوه كره عن ذنه ناوريس عن ليه ذنه وزيرك قاديد كي يدولسته حوذا يا سومالي وشل يتبوق ليه قوبتا يكون عضي ديارة ده أفريكان إكسبرس
إلا إي هادا وحا عن إذن لو داقي كرنو آنا نحين وح تطمو أي شيئين وحاوية إن ديارة داسي بعضي إنو كود عضي إير ستريبك بردالي ميل وحير أجرته مركل كان أدوات حلقة إيدا عيسى حلقة سنة ديارتنا كبر برتي
وحكوا لدقي سندون تان برنامج كي هوين كي يقويس كحبنتي دود دقابن إيا قضو بكا لمركو رسكوسو لوادا وركي دوني دا أوي نو آخر نيس السهرة عبد أحمد
كفجانك وكيلك جارك حجيها جودة قرمدة مذوب أقابلسن أرمها إسكو حركة بين آذن ماء الصومالية آدم عبد المولى ayaa sheegay inuu aad uga naxay warka ah in diyaarad sidee gargaar bini aadanimo ay ku dhacday magaalada Bardaale oo 15 km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay burburka diyaaradaasi ayaa sababay geerida 6 qof oo saarna kuwaasi oo isugu jiray 4 Soomaali ah iyo 2 Kenyan ah Abdul Mawla ayaa waxa uu sheegay inuu tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ay ka bixeen dadkaasi oo ku tilmaamay inay sameeyeen howl nafurnimo ah iyagoo ku guda jira ayuu yiri howlo bil aadanimo oo ah inay dad kale caawiyaan wuxuu intaas ku daray in qaramada midoobay ay sameyn doonto wax kasto oo awooddeeda ah ay ku caawineyso dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya si loo helo ayuu yiri waxa sababay shilkaasi wafdiga ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay weelinayaan safaaradaha Kenya iyo sidoo kale Ethiopia ayaa shalay booqday goobta ay ku dhacday diyaaradaasi oo ay lehed shirkada African Express Xaakimka Ruth Bader Ginsburg oo iyadu ah garsooraha ugu da'da weyn ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxa ay ka qayb qaadatay dood ka dib markii ay ka soo baxday isbitaal loo dhigay xaalad caafimaad oo ka soo wajahday dhinaca xameetida doodan ayaa waxa ay ku lug lahayd arrimaha ku saabsan caymiska madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Obama ee Obama Care la yiraahdo oo maamulka madaxweyne Trump ay ka doonayeen in qayb ka mid ah la baabiyo sababo la xiriira ayadoo uusan daboolaynin baahida dad badan waxyaabaha laga doonayo inuu caymiskan qaar ka mid ah looga doodo dooda ayaa waxay ahayd daawooyinka isticmaalaan dumarka ee dhasha la isugu celiyo ayadoo khadka taleefoonka uga qayb qaadanaysa doodaasi ayay su'aalo adag Ginsburg waxa ay weydiisay qareenka ka socda dhanka maamulka Trump Neil Francisco oo dooda ku bilaabay markii hore to si adag haweeneydan oo 87 sano jir ah ayaa ah qofka ugu da'da weyn ee xaakimka ah maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayadoo playing dollar oo lacag ah lagu bixiyay in looga jawaabo xaaladaha degdega ah ee COVID-19 ka dunida ayaa haddana wali waxaa jirta in cabsi laga qabo in la indhaindheyn waayo arrimaha ka imaan kara dhinaca musuqmaasuqa dhaqaalahaasi sida ay u baxeen dhaqaale kasta oo badan oo la qaybiyo waxaa jirta in dad ay isku dayaan in lacagtaasi ee iyagu xadaan sidaasi waxa yiri madaxii hore ee FBI da ee waaxda musuqmaasuqa dabagalka ku sameeyso Jeff Cortsi dowladaha ganacsatada hay'adaha aan dawliga ahayn iyo hay'adaha deeqaha bixiya oo ka jira wadan kastaba waxa haysta ayuu yiri caqabadooda gaarka ah oo dhexdooda wuxuuna sheegay Cortsi iyo kooxdiisa la dagaalanka musuqmaasuqa inay muhiim tahay in dul joogteen lagu sameeyo dhaqaalahaasi sida loo isticmaalay lagana fogaado qaladaadka wax isdaba marinta ah ee dhici kara dalka Kenyana kumanaan dad ah oo ku dhaqnaa magaalada Nairobi meelaha xaafadaha isku raranta ah oo qatar ugu jira inay isqaatsiyaan xanuunka COVID-19 ka ayaa guryahooda la baabiyay sida ay ku doodayaan dadka u dooda xuquuqda aadanaha madaxda dalka Kenya ayaa waxay dumiyeen guryihii isku raranta ahaa ee dadkaasi ay ku noolaayeen iyadoo aanan loo sameynin meelo kale oo ay degaan Masuuliyiinta dalka Kenya ayaa burburiyay ugu yaraan 600 oo guri oo ku yaalay xaafada isku raranta ah ee Kariobangi ayaga oo markaasina ka barakiciyay 5,000 oo dad ah oo ay ku jireen hooyooyin kali ku ah nolosha oo ilmahooda u korinaya aabal aan ayagu ah sida la yiri dalalka bariga dhexe ku yaalana ee wadamada Masar, Lebanon, Iran iyo Tunisia ayaa waxay sheegeen inay dib u furayaan qaybo ka mid ah ganacsigooda iyadoo lagu guda jiro bandowga COVID-19 ka Sika duwanse waxa wadanka Algeria u go'aan ku gaaray in uu dib u xoojin doono furista goobahaasi sababa la xiriira cabsida laga qaba in dadka oo isu yimaado viruskaasi si degdeg ah ay isku qaatsiin karaan. Kasoko culayska badan ee ka imaanaya qaybta dalxiiska ee dalka Masar ayaa waxa wasiirka dalxiiska ee Masar Khalid Al-Anani uu isaguna sheegay in warbaahinta mar uu la hadlayay in marka hore dib loo furi doono hoteelada gudaha gobolada dalka muhiimna ay u tahay taasi in laga hortago inaana loo furin dalxiisyada caalamiga ah ee dalalka kale dunida ka imaanayo waxa uu sheegay in hoteelada gudaha iyo goobaha dalxiiska ay si ku meel gaar ah u sii booqan doonaan oo kali ah dadka gudaha wadankaasi Masar
adoo maasantahay Zahra Cabdi Axmed oo warka noo akhrinaysa maamulka Soomaaliland ayaa maanta xaqiijiyay qofkii ugu horeeyay ee magaalada Hargeysa ugu geeriyooda xanuunka COVID-19 noqonayana qofkii labaad ee Soomaaliland cudurka ugu geeriyooda wariyaha VOA Sagal Mustafa ayaa warbixinta noo soo dirtay
agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa maanta shaaciyay qofkii ugu horeeyay magaalada Hargeysa ugu dhinta xanuunka coronavirus oo noqonayo qofkii labaad ee Soomaaliland ugu geeriyooda xanuunka sidoo kale waxa wagaasimuhu sheegay kiisas cusub oo iyagana laga helay xanuunka coronavirus
waxa maanta aynu shaacinaynaa inuu ku dareynaa nambarkii hore inay ku soo kordhay 3 kiis oo kale innaga oo marka tirada guud ee qaranka Soomaaliland laga helay xanuunka COVID-19 ka dhigi doonta 12 case halka tirada bogsashadu ay tahay 3 hore halka dhimashaduna uu qof ku biiray oo ay noqonayso 2 case inay u dhinteen xanuunkan muddadii uu ka bilaabmay Soomaaliland dadka aynu shaybaarka u sameeynay guud ahaan waa 312 qof iyada oo ay wali wasaaradu ku hawlan tahay hawlaha screening-ka ah ee ay ka wado meelaha la yiraahdo entry point-yada amba meelaha ay ka soo galaan baabuurta ganacsiga ah ee xuduudaha Soomaaliland iyada oo 24 saacadood ee u dambeeyay la screen gareeyay 1,500 qof
dhanka kale agaasimaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in maanta laga bilaabo ay ka maarmeen shaybaadhkii dibadda loo diri jiray isla markaasina dadka looga shakiyo xanuunka ay ku baadhi doonaan gudaha Soomaaliland
waxa kale oo doonaya maanta inaan cadeeyo oo aan u sheego dadweynaha in uu dhamaaday shaybaadhkii aynu dibadda u direynay oo uu 3 maalmood ee u dambeeyayba uu shaqeynayay PCR-kii amba mishiinkeeni ee real-time polymerase chain reaction-ka la yidhaahdo oo ah kii aynu dibadda ugu diri jirnay oo halkan aynu ka rakibnay si wacan uu shaqeynayo ee kiisaska u dambeeyayna uu isagu soo saaray confirmation kiina aynu la eegnay ama validation kiina aynu la eegnay inay isku mid yihiin kuwa kale inuu direynay iyo in kale aanay noqdeen isku mid wixii ka soo baxay sida daraadeed imika iyo wixii ka dambeeya aynu ku xidhnaan doono mishiinkeena shaybaadka oo aynaan wax dambe dibadda u direyn.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena xanuunka COVID-19 ayaa guud ahaan Soomaaliya inta la xaqiijiyo waxaa laga helay dad ka badan 750 qof. Hay-adda lanqeyrta casna waxa ay ka digtay inay jiri karaan dad badan oo aan cudurka laga baarin oo qaba oo aan welina la ogaan. Xanuunka ayaa dhinaca kale waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay waxbarashada, iyadoo jaamacadaha Muqdisho qaarkood ay markii ugu horeysay imtixaanka ku qaadeen hanaan online ah. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Maxamed Maxamuud Biday, gudoomiyaha jaamacadda Banaadir.
Waa run, runtii dhibaato badan baa jirto, culays badan waa jiraan, laakiin inta badan waxa weeye dadka onlineka ee internetka dalka meel kastuu yaalla, baadiyo yaalla, bilbi yaal meel kastuu yaalla waa gaaraya. Shirkadaha hadda bixiyaan waxa weeye qiimo jaban ayay ku bixiyaan, laftigooda way fududeeyeen oo mataqaana package ay ku bixiyaan 0.5 kii wuxuu noqon karaa mataqaana ilaa iyo 1 gigabyte oo kaleeto ayaa lagu qaataa. Marka inta badan ardayda shay isku dhow yihiin ayay iskugu tagaan, guryaha ayay iskugu tagaan mataqaana oo qodadka iska leh way iskaashadaan, way iscaawiyaan. Culaysku wuu jiraa, waa runta dhib badan baa jira oo qad badan taas lamee, laakiin alxamdulilaahi si waxa weeye si alla si suurtagal wax loo samaysan karo ayaa hadda wax loogu guuleystay.
Marka waxaa nagu maqalay in jaamacadaha qaarkood oo jaamacaddiina ay ka mid tahay imtixaanadii qaadeen, marka imtixaanada onlineka la qaadaya sidee ku xaqiijin karteen in ardayga laga qaadaya aanu qashin ama aanu maaragtay iyaga iscaawinin oo ama cid kale aan imtixaanka u gelin?
Horta arintaasi way adag tahay, sababta waxa weeye qof kale u geli karaa ma jiro. Waxa weeye imtixaanku waxa uu leeyahay waqti uu leeyahay ku xiran yahay barnaamijkana wuxuu leeyahay supervisor uu leeyahay laftiisa oo kontrol ee ardayga dhaqdhaqiisa wax dhan la soconayaa sameynayo oo wuxuu leeyahay la ku xiran oo aad loo kontroliyo. Imtixaankiina wuxuu leeyahay waqti go'an loogu talagalay leeyahay, markay saacad ku xiraya saacaddii marka daad damacdinaa inta wax raayso xusuubi saacadda ka dhacayso wixina waa ka xirmayaa. Marka inta badan qishka aad ugu adag yahay iskuuldagal ma noqonayso.
Rajo ma ka qabtaan marka in iskuulladii dib loo furo oo jaamacadihii lagu noqdo goormaad isleedihiin waa la noqon karaa qiyaas?
Wallahi arrintaasi dee waxa weeye arrin u baahan go'aan dowladeed u baahan weeye. Waxaa degdeg lama hubo barkii hadda imtixaankii dugsiga sare ayaa waxaa leeyahay bisha Juun 30-keeda go'aan laga gaari doonaa in la qaado iyo in kaleeto. Ilaa kaasi haddii wadamada qaar badan hadda waxay fureen waxbarashadii dib u bilaabay, laakiin adaga weli culays baa jira, waayo xanuunkiiba aad u fidahay magaaladii dhib xoog dhow ku haya. Marka lama garan karo, waxaa laga yaabaa inaan Oktoobar gaarno, inaan gaarno mataqaanaa bilaha ka dambeeya gaarno ayaa suurtagala. Marka waxay ku xiran tahay go'aanka guud ee dowladda gaari doonta jaalaydmo.
Marka xagga dhaqaalaha oo kale, jaamacadda waxay ku tiirsanayd fiiga ay bixiyaan ardada iyo arday cusub dabcan markasta soo geli jirtay, laakiin xaaladahan jira awgeed waxaan qiyaasaya inaanay arday cusub kusoo biiraynin. Sidee markay jaamacadda isu bixiyaan oo shaqaalihii iyo kirooyinkii dhismooyinka qaar iyo sidee isu bixiyaan jaamacadaha?
Wallahi runtii dhibaato dhaqaale dunka dhan buu saameeyey oo covid sababay. Dhaqaalaha runtii waxa weeye maxaan wixii lahay ayaa waxaan ku talagalnay. Haddii dhaqaalihii ardadii bixin jirtay qaar badan dibadaha laga soo diri jiray, dadkii dee meelay kuwada xiriin lockdown baa ku wada dhacay oo dhaqaale looma soo dirin. Intii yartaa dhaqaalaha awoodda ayaa dhaqaalihii bixisay. Intaas waxaa lagu xisaabtay marka haddii dhaqaalaha soo galay intay tahay aanu u qaybinay oo loo distribuus gareeyey. Ninkii sala meeshii uu 100% qaadanaya maanta wuxuu qaadanaya 60%, wuxuu qaadanaya 50% wixii la helay ayaa loo qaybsado oo lasuubiyo oo lasu distribution loogu sameeyey. Laakiin dhibaatada dhaqaale aad bay u jirtaa. Arday cusub lama soo galayso, kuwii hore joogana mataqaana dhaqaalihii in badan ma bixin karaanba. Dhibaato aad u culus ayaa runtii ka yimid, laakiin waa waqti hadee culays yimid weeye oo force majeure weeye, waa in mataqaana oon loo dulqaata wixii suurtagal la qaban karaan la qabtaa weeye.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday, gudoomiyaha jaamacadda Banaadir oo u waramayay Maxamed Colaad Xasan.
Weli isla waxbarashada ayaan ku jiraaye. Marka laga soo tago jaamacadaha ardada duruusta ku siiya onlineka, waxaa jira iskuulo isugu jira kuwa hoose dhexe iyo kuwa sare oo xanuunka dartiis u xirmay. Wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa sheegay in 10,000 oo darsi ay u diyaariyeen ardada dhigan jirtay iskuulada la xiray ee dalka, isagoo dhan kalena sheegay in 30-ka bisha Juun ay go'aan ka gaari doonaan haddii uu qabsoomayo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo haddii la joojinayo. وريها بيو يا عبد القادر سام كاب وريس اللي يشو وزيركا يا مركو رويدي وحيابها اللوغها اللي كلان كاي مالتي شالي سوبي مادين وزارة وحبرشة هيركا فدرال يو هيركا مامل قبلها ده
شالي وحان سكون نميد شر هنتي أحدوين ويكسو قيب غرين بمان وزيرة وحبرشة دولة قولة دي موها يو dhammaan dijiyada waxbarashada dowlad goboleedka iyo dowlada dhexe intaba intaba waxaan uga hadlaynay laba arrimood saameynta yeelan karto cudurkan uu yeelan karo waxbarashada iyo muxuu ahaa imtixaanaadkan nagu taagan in muxuu ahaa la qabta ay ahayd waxa laga yeelay
waxa soo baxay warsheegaya in shirkiina aad ka soo saari doontaan go'aanka rasmiga ah hadii imtixaanka shahaadiga ah uu qabsoomayo iyo hadii la joojinayo idinkoo soo qiimeeyay xaaladda dalka uu ku sugan yahay iyo saameynta COVID-19 markii dambena waxaad sheegteen 2 bilood kadib inaad soo saari doontaan maxaa keenay marka dib u dhigista
maya lama sii ogaan karo sababta aan go'aanka gadaal ugu dhignay waa intaas maxayna waxaad ogtahay imtixaanaadka shahaadiga inay ahmiyad iyo culays weyn ay leeyihiin maxayna ardaygu wuxuu ka gudbayaa muxuu ahaa level waxbarasho wuxuu gudbayaa level waxbarasho kale marka in la hubiyo ardayga in uu diyaar u yahay levelka sare ee uu gudbayay marka taas ayaa keentay imtixaanka culayskiisa marka ma waxaan ku degdeg karnaa inaan go'aan gaarno ma usahayn waxaan ka rajay qabnaa waxaan inay muxuu ahaa ilaahay uu qaboojiyo iyo dadaalada badan ee xukuumadda dhinaca kale ka waday inay miro dhasho markaasaan aan eclaamin doonaa waqtiga la qabanayo haddii eebeedmo waxaan ku heshiinay inaan bisha juun 30-keeda aan shirkaasoo kale iskugu nimaadno si go-aan uga qaadano meesha laga aadayo meesha
intii uu shirka socday ma isku soo hadal qaadeen xaaladda macalimiinta wax ka dhigi jiray iskuulada la xiray saameynta ay ku yeelatay maadaama noloshoodu ay ku tiirsanayd mushaaraadka ay ka helaan iskuulada hadda xiran
aad iyo aad waxyaalaan ka hadalnay kamid ahayd muxuu ahaa runtii saameynta uu cudurkan ku yeelanayo waxbarashada guud ahaan waa mid aad u baaxad weyn waxaan ka warqabnaa in iskuulaadka inta badan ay gacanta ku hayaan muxuu ahaa dad aan ahayn dowli haddii ay yihiin community bulshada inay is-abaabushay muxuu ahaa iyo haddii yihiin dad si ganacsiya private uga shaqeeyo waxaa la qiyaasaa magaalada xamar kasoo qaba mitaar hadaan soo qaato 77% waxbarashada waxaa lagu dhexayaa meelo ijaar ah ma waa gara kartaa haddii muxuu ahaa ay dhacdo in muxuu ahaa dakhligii soo geli jiray iskoolaadka uu istaago dabcan inay saameyn weyn ku yeelanayso dhinacii muxuu ahaa macalimiinta waxay heli jireen iyo muxuu ahaa kiroodii iyo wixii lamid a waxaa waa ka wada hadalnay waxbaan iska tusaalaynay kolley waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay ku baraarugsan tahay in wasaaradda waxbarashada ee arrintaas aad iyo aad ula socoto wixii tabarta ah dowladeed iyo mid aan adduunka la kaashan karna aan wax ka qabanayno
maadaama iskuullada ay xiran yihiin wasaaradda ma jiraa qorshayaal ay waddo oo ah in ardayda casharada guryahooda ay ku gaaraan sida qaabka onlineka oo kale ah
dabcan waa mahadsan tahay waa su-aal aada u wanaagsan wasaaradda barnaamij aada u baaxad weyn ayay ku tallaabsatay oo hadda dhexda uga jirtaa duruusta muxuu ahaa sanadka soo socda haddii dhacdo in muxuu ahaa ardadii guriga loogu adeego wasaaraddu arrintaas shaqo weyn ay ka wadaa haddii ilaahay yiraahdaana markii waqtigii iskuulka la furi lahaa haddii la gaaro ay dhacdo inaan iskuulaadka furmin ardaga wuxuu duruustu isku heli doonaa guriga annagoo isticmaali doona internetka kuwa aan haysanin TV-ga kuwa aan haysanin radio kuwa aan intaa haysanin qaab kale oo aan markaas heli doono ayaa Ilaahay nasiin doona. Laakiin hadda waxaan ku tallaabsanay inaan diyaarino 10,500 oo turu darsi inaan diyaarino duubistooda oo aan ka sii dayn doono muxuu ahaa aaladahaas hadda aan ku soo sheegay.
Shirka waxaa ka qayb galay wasiirada maamul goboleedyada dalka marka laga reebo maamulka Puntland oo aan kasoo qayb galin. Marka maxay tahay sababta Puntland aysan uga qayb galin?
Puntland saaka warqabtid muxuu ahaa waxay maamulkooda sare cadeeyeen inaysan dowladda federaalka la shaqeynaynin. Annagana waqti badan inaan ku dhumina inaan muxuu ahaa daba orodno ma rabno. Laakiin duruusta aan diyaarinayno oo hadda aan sheegay waa u furan tahay maxaa yeelay arday kasta oo jooga gurigiisa duruustan oo la socon karaa. Laakiin Puntland go-aanay gaareen oo ah inaysan dowladda dhexe aysan la macaamilin ayaa jiro. Wadankuna inta kale u fariisan maayo waa awoodeena hawsheedii waajibaadkana saaran.
kaas waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdulaahi Gool Xabarro oo u warramayay Cabdiqaadir Samakaab.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. wasiirro ka tirsan dowladda federaalk iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ay weheliyaan safiirada Kenya iyo Ethiopia ayaa shalay booqday goobta ay ku dhacday diyaaradda shirkadda African Express oo dhacday Isniintii ayna ku dhinteen 6 qof. hadaba wafdiga waxaa hoggaaminayay wasiirka gaadiidka iyo doonista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar. qadka telefoonka ayuu ugu waramay Haaruun Macruuf waxa ay ku soo arkeen goobtaasi.
بسم الله الرحمن الرحيم هارون أبك وسلام الله مركو هوري وحان أدو بحمهي أون التعسيرين أي قيري دو كتمد الله أون حريستي بكي سارنا ديارد كل عدي بردالة أفرتي بشمي لبكون إلا باتنكي ديارد داس مقدشة أي كتكتين وحي تكتي بيدابو baydaba ay haddana ka sii baxday bardaale ay aaday waxayna diyaaradaasi ku dhacday meel airstrip ka bardaale u jirto dhowr mitir ayay diyaaradaasi ku dhacday waxaa ku dhimatay 6 qof 4 qof oo Soomaali ah 4 qof oo Kenyaati ah halna qof iyo 2 qof oo Soomaali ah ayaa meeshaas ku dhimatay 1 qof deegaanka ayaa lagu duugay 5 kalena weeyaan afar Kenya ayaa la geyn doonaa haddii Ilaahay faraal noqdo marka Allah uu naxariisto inta ku dhimatayna waan soo aragnay siinkii waxaan isla soconay oo israacnay investigators oo baaritaanka diyaaradaasi ku takhasusay oo ku hawlan dad Soomaali ah civil aviation kan way nala socdeen waxa kaloo nala socday safiirka dowladda Kenya u fadhiya Soomaaliya ee safiirka dowladda Ethiopia u fadhiya Soomaaliya inta weyn ee Suudaan way isla soo aragnay waxaan la kulanay dadkii meeshii joogay meeshii la yiraahdo Sinki ama meeshii uu shirka ka dhacay waan soo aragnay waa la soo xiray markii hore ayaa la istiyo galay inuu san qofna oo meeshaasi soo gali karin ama iman karin waxa la wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalla annagana reportigeena waan soo diyaarinay eyewitnesski waan soo arkay marka insha allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan Kenya iyo Ethiopia iyagana nagu soo biiraan aan sameyno baaritaan daahfuran si aan familiski iyo dowladihii dadkii dhintay allah u naxariista iyo diyaaradii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay shilki dhacay iyo sida uu u dhacay iyo sida looga hortegi karo shilal sidan oo kale ah in ay dhacaan marka shalay oo dhan maalintii oo idil halkaas ayaan joognay reportigana insha allah tacaala waan ku dhex jiraa waana soo saari doonaa sida ay wax u dhaceen haddii Ilaahay ka qaado.
waa gartay sida wax u dhaceen marka laga hadlayo ilaa hadda maxaa idinka baxay?
Ilaa iyo hadda waxa aan idinla wadaagi karno aanan ahayn wax dadku ay sheegeen waxa weeyaan in diyaaradaasi ay dhacday ayna ku dhacday airstrip Bardale meel wax yar u jirta ay mar dhulkana u dhaweyd xilliga ay dhacaysay iyadoo dhulka u dhow ay dhacday halkaasna ay diyaaradina ku burburtay lixda qof ee saarnaana ay ku dhinteen sababta keentay dhicitaanka diyaaradda waa tan aan ku howlannahay iyada oo tafakiran insha allah tacaala waxaan rabnaa sida ugu degdegsiin badan inaan aan dadku usoo gudbino laakiin marka hore shaqada ay qabsadaan dadkii ku takhasusay baaritaankan oo ka kala socdo saddexda dowladeed ee hadda soo sheegnay.
Su-aashu waxa weeyaan diyaaraddu ma waxay u soo dhacday cilad mise wax dhulka laga ganay?
Taas waa tan u baahan in saddexda dowladood go-aan rasmi ah oo baaritaankii kasoo baxay uu ku cadeynayo in aan soo saarno insha allah tacaala markaan ogaano sida dhabta speculations tira badan way iska jiraan dad dhulka jooga oo wax sheegi karo oo hadal sheegi karo way jiraan laakiin ilaa aan ka helno maxaa la yihahdaa voice recorderkii ilaa ka helno iyo black boxkii ilaa aan ka helno oo wixii aan si toos ah oo cilmiyeysan aan usoo saarno oo hadalkii la isweydaarsanayo iyo wixii dhacay aan helno ma rabno runtii inaan ka hor dhacno baaritaanka hadda socda.
Ma la helay black sanduuqii madooba iyo voice recorderkii ama recordkii duubay?
Expertskii nala socday meesha waan wada tagnay wayna tuseen meesha way ku kala jiraan labadaasba oo u eg ilaa ay hadda inuusan damage gaarin oo meesha uu ku jiro laakiin waa keliya qiyaas ma cadayn karno. Waxaan sugaynaa expertska Kenya iyo Ethiopia nooga imaanaysa innaga oo isla jirra oo baaritaanku iskula jirra aan meeshaas ooga soo saarno labada shay ee muhiimka inoo ah. Marka si aan transparent u noqono carabna inaan isla soo saarno kadibna analysiskiisana aan isla sameyno haddii la tahalo.
Sida ay sheegeen saraakiil kala duwan meesha waxaa ku sugnaa ciidamada Ethiopia, qaarkood waxay si gaar a u sheegayaan ciidamada Ethiopia inay lug ku leeyihiin ciidamada Ethiopia madaxdooda markaad la hadasheen oo markhaati ahaan goobjoogayaal ahaan aad u wareysateen, maxay idiin sheegeen arintan? Miyay beeniyeen iyagu?
Marka runtii la sameynayo baaritaan waxaa la wareystaa dadkii goobjoogayaasha ahaa, dadkii arintan ay sida tooska u khuseysay. Intaba waan wareysanay intii shalay aan ka heli karnay, waana qeyb hal qeyb oo ka mid ah qeybaha baaritaanka ay ku socoto. Marka ma dhihi karo runtii qof wax uu sheegay hadda go-aanku ma gaari karno, ma dhihi karo sidan sidan ayuu qofka yiri sida ayaa saxa. Marka mar alla markii uu noo dhammaado baaritaanka hadii ilaahay ka raali noqdo annagoo rabna runtii inaan dejino baaritaankaas oo su-aalahan hadda aad qabto iyo kuba lamid aba aan ka jawaabno, waxaan rabnaa inaan taa u dhigano marka ribortiga uu noo soo dhammaado dhammaantiis hadii ilaahay ka raali.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo u warramayay Haaruun Macruuf. dhegeystayaal habeen wanaagsan, goor dhow waxaa noo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska, doodayga abneed iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed. Ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha isku xirka bini-aadanimo ee Soomaaliya, Aadam Cabdulmowla, ayaa sheegay inuu aad uga naxay warka ah in diyaarad sidee gargaar bini-aadanimo ay ku dhacday magaalada Bardale oo 55 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Burburka diyaaraddaasi ayaa sababay geerida 6 qof oo saarnaa, kuwaasi oo isugu jiray 4 Soomaali ah iyo 2 Kenyaan ah.
Cabdulmowla ayaa waxa uu sheegay inuu tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ay ka bixeen dadkaasi oo uu ku tilmaamay inay sameeyeen hawl nafurnimo ah iyagoo ku guda jira ayuu yiri hawlo bilaadnimo oo ah inay dad kale caawiyaan wuxuu intaas ku daray in qaramada midoobay ay sameyn doonto wax kasto oo awooddeeda ah oo ay ku caawineyso dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya si loo helo ayuu yiri waxa sababay shilkaasi wafdiga ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay weelinayaan safaaradaha Kenya iyo sidoo kale Ethiopia ayaa shalay booqday goobta ay ku dhacday diyaaradaasi oo ay lehed shirkada African Express Xaakimka Ruth Bader Ginsburg oo iyadu ah garsooraha ugu da'da weyn ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxa ay ka qayb qaadatay dood kadib markii ay ka soo baxday isbitaal loo dhigay xaalad caafimaad oo ka soo wajahday dhinaca xameetida doodan ayaa waxa ay ku lug lahayd arrimaha ku saabsan caymiska madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Obama ee Obamacare la yiraahdo oo maamulka madaxweyne Trump ay ka doonayeen in qayb ka mid ah la baabiyo sababo la xiriira ayadoo uusan daboolaynin baahida dad badan waxyaabaha laga doonayo in caymiskan qaar ka mid ah looga doodo dooda ayaa waxay ahayd daawooyinka isticmaalaan dumarka ee dhasha laysaga celiyo ayadoo khadka telefoonka uga qayb qaadanayso doodaasi ayay su'aalo adag Ginsburg waxa ay weydiisay qareenka ka socda dhanka maamulka Trump Neil Francisco oo dooda ku bilaabay markii hore to si adag haweeneydan oo 87 sano jir ah ayaa ah qofka ugu da'da weyn ee xaakimka ah maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayadoo plaayin dollar oo lacag ah lagu bixiyay in looga jawaabo xaaladaha degdeg ah ee COVID-19 ka dunida aya haddana wali waxaa jirto in cabsi laga qabo in la indhaindheen waayo arrimaha ka imaan kara dhinaca musuqmaasuqa dhaqaalahaasi sida ay u baxeen dhaqaale kasto oo badan oo la qaybiyo waxaa jirto in dad ay isku dayaan in lacagtaasi ay iyagu xadaan sidaasi waxaa yiri madaxii hore ee FBI-da ee waaxda musuqmaasuqa dabagalka ku sameeyso Jeff Cortsi dowladaha ganacsatada hay'adaha aan dawliga ahayn iyo hay'adaha deeqaha bixiya oo ka jira wadan kastaba waxa haysta ayuu yiri caqabadooda gaarka ah oo dhexdooda wuxuuna sheegay Cortsi iyo kooxdiisa la dagaalanka musuqmaasuqaba inay muhiim tahay in dul joogteen lagu sameeyo dhaqaalahaasi sida loo isticmaalay lagana fogaado qaladaadka wax isdaba marinta ah ee dhici kara dalka Kenya kumanaan dad ah oo ku dhaqnaa magaalada Nairobi meelaha xaafadaha isku raranta ah oo qatar ugu jira inay isqaatsiyaan xanuunka COVID-19 ka ayaa guryahooda la baabiyay sida ay ku doodayaan dadka u dooda xuquuqda aadanaha madaxda dalka Kenya ayaa waxay dumiyeen guryihii isku raranta ahaa ee dadkaasi ay ku noolaayeen iyadoo aanan loo sameynin meelo kale oo ay degaan Masuuliyiinta dalka Kenya ayaa burburiyay ugu yaraan 600 oo guri oo ku yaalay xaafada isku raranta ah ee Kariobangi ayaga oo markaasina ka barakiciyay 5,000 oo dad ah oo ay ku jireen hooyooyin kali ku ah nolosha oo ilmahooda u korinaya aabal aan ayagu ah sida la yiri dalalka bariga dhexe ku yaalana ee wadamada Masar, Lebanon, Iran iyo Tunisia ayaa waxay sheegeen inay dib u furayaan qaybo ka mid ah ganacsigooda ayadoo lagu guda jiro bandhigga COVID-19 ka si ka duwan se waxa wadanka Algeria uu go'aan ku gaaray in uu dib u xoojin doono furista goobahaasi sababa la xiriira cabsida laga qabo in dadka oo isu yimaado viruskaasi si degdeg ah ay isku qaatsiin karaan kasoo culayska badan ee ka imaanaya qaybta dalxiiska ee dalka Masar ayaa waxa wasiirka dalxiiska ee Masar Khalid Al-Anani uu isaguna sheegay in warbaahinta mar uu la hadlayay in marka hore dib loo furi doono hoteelada gudaha gobolada dalka muhiimna ay u tahay taasi in laga hortago in aan loo furin dalxiisyada caalamiga ah ee dalalka kale dunida ka imaanayo waxa uu sheegay in hoteelada gudaha iyo goobaha dalxiiska ay si ku meel gaar ah u sii booqan doonaan oo kali ah dadka gudaha wadankaasi Masar
Siyaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo cusboonaaday fatahaado iyo daadad ku soo kordhay meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka oo ay ka mid yihiin magaalada Qardho oo ah caasimadda gobolka Karkar ee Puntland iyo deegaanka ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Waxaana sidoo kale jirta cabsi badan oo iminka laga muujinayo in wabigu uu mar kale ku soo fataho magaalada Beledweyne, iyadoo guddiga gurmadka fatahaaduhuna ay wadaan dadaallo ay ku moosayaan meelaha walwalka laga qabo inuu wabigu Karkarada soo jabiyo. Haddaba maxaa u sababa inay fatahaaduhu soo noqnoqdaan? Yaase iska leh wax ka qabashada mas-uuliyadda arrintan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Ibraahim Xabeeb Nuur oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto.
Dadka shacabiga ahi iyaga ayaa dowladda, dowladdu waa shacab. Shacabiguna noloshiisa iyo inuu maareeyo iyo deegaanka uu ku nool yahay dalku waa federaale. Dad waliba meesha ay degan yihiin ay ilaashadaanna waa marka labaad. Waxaan qabaa habacsanaanta shacabiga ku nool gobolladii dhibku uu ka dhacayay, oo innaba aan iska xilqaamayn sababtoo tahay mar ma dhicin oo laba ma dhicin oo saddex ma dhicin oo afar ma dhicin. Waxaana waa joogto waayadii hore waa laga shaqayn jiray. Mar haddii laga shaqayn waayey oo dadkii deegaanku dhibka taabanaya inta jiilaalka ee webigu biyihiisu hooseeyaan bacaadkana aysan ka qaadin, meelaha uu ka fatahayana aysan ciid iska dhigin, masiibaduna mar walba ay ku dhacays, waxaan qabaa inay dadku wax ku leeyihiin sababteeda.
Haye Ibraahim Xabeeb.
Bulsho haddaysan hoggaan lahayn wax keligeed ma qaban karto. Waa shacab, shacabna wuxuu u baahan yahay hoggaan iyo waddo lagu xaliyo dhibaatada jirta oo sameeya. Haddii aan ka soo qaato dowladda dhexe ee Soomaaliya, haddaan ku xujiyo dowlad goboleedka Hirshabeelle, mas-uuliyaddaas culayskeeda inta ugu badan oo fatahaadda biyaha waxay aad iyo aad u qarqiyeen mataqaana deegaanada Hirshabeelle ee magaalada Beledweyne, Buuleburte iyo mataqaana Jalalaqsi iyo mataqaana Jowhar, magaalooyinkaasoo dhan biyo baxa xoog lahaa timid. Marka yaala mas-uuliyaddaas, mas-uuliyaddaas waxaa iska leh qaranka Soomaaliyeed, waxaa iska leh golaha xukuumadda, dowladda, prime ministerka, madaxweynaha, dadka siyaasiinta ah ee xildhibaanada ah ee golaha wasiirada ku jira ee ka soo jeeda goboladaas ayaa xaq ay ku tahay inay mataqaana u istaagaan oo dareensiiyaan golaha xukuumadda iyo dowladda iyo baarlamaanka intaba ay yiraahdeen waa in wax laga qabto.
Baasto, waad maqleysaa Ibraahim Xabeeb. Adiga haddii aan ku weydiiyo dadka shacabka maxay qaban karaan oo aad ku dhaliilaysaa?
Eedda waxay ku leeyihiin horta saaxiibkay ama walaalkay Xabeeb aad iyo aad buu u hadlay, runtii wax badanna waa tilmaamay, laakiin waa kaga bedelanahayo. Labada iyaduba waxaan naqaan goboladan si fiican u naqaan, xog ogaalna aan u nahay. Webigu meelna waa ka koreeyaa dhulka, meelna waa hooseeya. Inta badan meelaha uu webigu ka fatahayo waa dhulka joogiisu uu sarreeyo wey, oo dhulka caadiga ah deegaanka uu hooseeyo wey. Waa nooca dadka gobolada webiyadu maraan ay yaqaaneen. Bulshadu marka waxay eedda ku leedahay meeluhu webigu biyaha uu ka fatahay ee uu bannaanka intuu u sayray haddana ay biyuhu dib u soo laabanayeen, dhulkii baa la degay. Oo meel kasta ama geda ha noqoto Hiiraan ama Qardho ama meel walba biyo saa u fatahayaan waa la degay. Marka biyihii mar haddii shacbigii guryo ay ka dhisteen meeshii biyuhu ay ku fatahayeen, waxaan leeyahay dhibaatada ugu weyn meesha dowladda oo walaalkay ka saaray dadka shacbiga ee meelihii biyuhu ku fatahayeen kana soo laabanayeen dhistay baa iska leh. Dowladii ma dhisin, horena looma dhisi jirin, laakiin baahi jirta awgood waa la degay. Degistii la degayna waxay sababtay in biyihii meel ay u baxaan ay waayaan. Marka biyuhu meel walbay markaa ku harqismayaan, awalse goobo yar intay ku leexdaan u bannaan, goobihii bannaanaana dadku magaalooyinku waa ku soo saa'iday, baahidu way jirtaa, waa la wada degay. Sababtaasi waa kam shacabka waxaa laga rabay baahida inta aan dhib ku dhicin inay nidaamka meesha ka jira ee gobolkaahi ku wargeliya meelaha u baahan oo dhanna tirakoobka kaalintooda inay qaataan iyaga deegaankii ah dhulkiina wada degan. Sababahaas markay gudbiyaan oo ay u sheegaan gobolka meeshaas madaxdiisu degan tahay, hadday wax qaba waayaan dhaliishu way imaanaysaa. Laakiin baahina ma soo gudbin oo ma aanan maqal shacab baahidii. Dhibaatadiina xaggooday ka timid awooddii iyo xooggii iyo cududdii wax qabanayo mishinkii wax riixayana waa iyagoo, shaqo ay qabanayaanna ma muuqato.
Ibraahim Xabeeb, waxaad si gaara uga hadashay fatahaadii ugu dambeysay ee beledweyne, waadna ogtahay kaalinta dhinaca gurmadka ay ka geysteen dowladda iyo shacabkaba. Haddaba maxaad eeda si gaara ugu saaraysaa dowladda federaalka?
Marka ugu horeysa, horta fatahaadii ugu dambeysay oo ka dhacday oo aakhirkii December mataqaanaa ee 2019 dhacday oo ugu cusleed iyada oo dalka fatahaada ay ka wada jiraan, haddana meesha ugu dhibaatada badneed waxay ahayd gobolka Hiiraan, degmada Beledweyne. Waxaan uga mahad celinaynaa shacbiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa iyo dowlad goboleedyo badan oo sida Puntland, Somaliland, Jubbaland, Kilinka Sharaad, Koonfur Galbeed, all Somali, yacni ama Yurub ilaa Amerika, meel kasta Carabiya ku dhaqnaatee, waxa u istaagay oo dhaqaale u soo ururiyey oo aad ogeedeen ilaa Nairobi culumadii iyo dadkii degmada in la tagay oo Sheikh Umar hoggaaminayay. Yacni ummadii Soomaaliyeed meel kastay ku nooshahay inta afka Soomaaliga ku hadasha ayaa u istaagtay inay dadkaas sanadkii lasoo dhaafay ay badbaadiso. Nasiib darro, dowladdii xukuumaddii waxay ku dhawaaqday, waxaan tiri waxaan bixinaynaa, waxaan bixinoon u qaay qorsheynay 500,000 ayay tiri waan u qorsheyn. Waxaa kaloo timid lacag gaaraysa ilaa 600,000 ah oo ka timid oo ku dhawaaqay shacbiga iyo dowladda Djibouti. Intaasba guddigii wax maamulayay ee goobta joogay oo madaxda u ahaa Xaaji Dhagaxow waxay caddeeyeen inaysan soo gaarin haba yaraatee dhaqaalahaas ama ka yimid Djibouti ama ka yimid Ramanisku haba yaraato oo ballan qaadana inaysan soo gaarin. Wasiiraha loo bal ayaa guddi loo saaray ilaa 15. Yacni runtii xaqiiqada dhabta ah wax indhaha laga qarsan kara ma aha. Mas-uuliyaddaas dowlad qaranaa iska leh, maxaa yeelay dowladaha adduunka dowladdaasay lixsa la tacaamulayaane lama tacaamulayaan dad shacaba, lama tacaamulayaan maamul yaro hoose, waxay la tacaamulayaan yacni qaranka guud ee dalkaas matalaya. Qarankina waxaad moodaa inuu ka jeestay Hiiraan inuu inta istaago oo si dhab ah wax ugu qabto. Xaqiiqada dhabta ah taa wey.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo baasto.
Xalku wuxuu yahay, horta marka hore waxaa nasiib darro ah doodayadu inay noqoto biyaha fatahmaya mar walbaaba. Waa nasiib darro aanu arkaa sababtoy tahay. Biyahaasi waxaa la rabaa in laga faa'iideysto biyo xireenna loo sameeyo oo dhul 100 kilometer jira abuur lagu abuuro looga faa'iideysto dhulka bannaan oo dhan khayraad uu ka soo baxo oo biyuhu meel cidla aysan dhibaato keenin oo marka hore laga faa'iideysto. Talana waa bixinayaa, waxaan ku bixinayaa inta biyuhu xilliga abaarta ahi in laga shaqeeyo oo laga gaashaanto webigu. Haddii xilliga jiilaalka la gaaro, aqoonta aan u leeyahay reer webi baan ahay, waa lagu dhex lugeeyaa, waaba la maraa, waa qalalaaba. Markaasaa ciidana laga saarayaa, qashinka laga saaraya, qodaaliskiisii dheeraa oo salka hoosa ah moolkiisii hore in la gaarsiiyo oo shaqada la qabto xilliga jiilaalka ma fatihmi karo. Markaa biyo ma sidayn kare, biyuhu waxay ku ekaanayaan cabirkii jambigiisay maraya. Horta marka hore jiilaalka shaqada in la qabto oo shacabku uu koow ka noqdo, shacbiguna waa nabadgelaya, mas-uuliyiintuna sharafkii iyo matalaadoodu way dhaqangelaysaa, bulshada gobolkana ixtiraamka iyo wada shaqada siday arkaa waxaan qabaa iyaguna inay dareemayaan inay dowlad leeyihiin, dadka shacbiga ahina kaalintii uu ku lahaa iyo waajibkiisii inuu guto oo uu horkaco oo isagu shaqada gacanta la galo. Dalkan laguma dhisin dowlad xooggeed, laguma dhisin shacabka oo awooddii iyo dowladdii ayaa wax dhisay.
Ibraahim Xabeeb, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna ku jiraa?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Xalku waxa weeye, horta runtii wixii hadda ka horreeyey yacni waan sheegay in maaragtay dhaliil aad iyo aad u xooggan ay reer Hiiraan gaar ahaan ay u hayaan dowladda hadda dhisan ee Soomaaliya. Biyobaxadii hadda laga soo baxay ee ugu dhibka badneed ee halaagu ka dhaco dadku ku dhammaaday waxa u gurmaday shacabiga Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ay joogan inta afka Soomaaliya ku hadash maanta waxay saaran tahay shacabiga Soomaaliyeed ay ku eegayaan dawladda Soomaaliyeed siday uga fal celiso biyo baxada hadda fatahada timid ayaa waxa saaran masuuliyad gaar waa in ay yaani wax qabad cad oo reer hiiraan qalbigooda daahiri kara ay mataqaanaa la yimaadaan haddii ay taasi dhici waysane waxaa imaanaysa inay siday dhabarka ugu jeediyeen reer hiiraan dowladdan maanta dhisan in reer hiiraanna dhabarka ay u jeedi doonaan maalinta baahidu timaado ee dowladdu u baahato inay ka hesho support wax cad oo la qaban karo oo Soomaali iyo reer hiiraanba ay ku qancaan biyabaxada shacabiga ilmaha ku dhamaanaya iyo caruuraha iyo mataqaana ku halaagne halaga badbaadiyo taladeedu waa taasa.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Ibraahim Xabeeb Nuur oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeey.
Sanad Xasan Kaaf oo qoysay ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay dooda gaaban.
Alaab xilliyadan oo kale waxaad nooga barateen barnaamijkii haweenka iyo qoyska Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud ayaa noo haysa.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaad kasta habeenka arbacada ah aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ah Muna Ismaaciil Maxamed oo magaalada Columbus ee gobolka Ohio ku leh dukaan lagu iibiyo cunnada, qudaarta iyo hilibka, kuwaas oo dalka Mareykanka iyo dalal kaleba looga yaqaano Halal Meat. Muna waxa uu dukaankeeda ka mid yahay dukaamada shaqeeya xilligan oo ay dadku cabsi badan ka qabaan xanuunka COVID-19 iyadoo macaamiisheeda ugu badan ay yihiin Soomaali. Muna waxay barnaamijka haweenka iyo qoyska uga warantay xaaladda ay ku shaqeyso, sida uu yahay xiriirka iyada iyo macaamiisheeda, iyo sidoo kale sida ay u dhaqangeliso amarka ah in la kala fogaado. Muna, ku soo dhawo barnaamijka.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim, waa ku salaamay Caashe Cuud iyo dhammaan shaqaalaha VOA. Hadaan kaaga warma arrimaha businesska, bari ugu horey aad u liitay oo dadka waa baqayeen oo waxay ka cabsanaayeen koronaha iyo waxaas, laakiin barihii dambe businesskeenu wuu isfurfuray. Alxamdulilaah, hadda waa fiican yahay, inkastoo ay furan yihiin keliya meelaha cuntooyinka lagu gado sida oo moolalka dharka iyo waxyaabaha kale way xiran yihiin, laakiin businesska cuntooyinka aad u fiican yahay maasha allah. Waxaa saameyn saas u weyn hadda naguma laha beri ugu horeeyay adiga toban beri ka hor ayuu aad iyo aad u xumaa, laakiin hadda waan fiicanahay.
Waxaad ka warantaa bal dukaankaaga waxyaabaha yaalla ee aad ku iibisid iyo waxyaabaha ay dadka sida aadka ah xilligan kaaga iibsadaan iyo macaamiishaada ku weyihiin?
Dukaankayga waxyaabaha sida aadka looga iibsado hadda waxaa waaye bariiska, baastada, saliidda macsarada iyo timirta iyo soorta oo kale, cabitaanada aada u socdaan maxaladahay haddii alla kuuroon yahay, dadka kastamkayga oo macmiishii ugu badanna waa Soomaali iyo waxaa soo labeeyo Carab iyo alhalkoo xabo oo West African iyo meelahaas ah.
Muna, waxaad ka warantaa inta badan xiliyadan dambe inkastoo wax waliba ama dukaamada waaweyn cunooyinka lagu iibiyo waxyaabaha iibin jireen sidoodii ay u yimaadaan, laakiin adiga maadaama dukaankaaga uu yahay mid yar oo aan wholesale ahayn, siyaabaha aad ku heshid ama qaababka aad ku heshid waxyaabahan aad keentid maadaama socodkii uu inta badan yaraaday, diyuuradihii aanay socon, qaabkee kuugu yimaadaan badeecadaad iibiso?
Haa, waa su-aal aad u fiican. Waxaa badeecada sida aan ku helno horta runtii aad ayay u adag tahay, raadis badan ayay ka rabtaa, sida hilibka geel oo kale banaanka ka imaan jiray aad iyo aad ayuu qaali u noqday. Halkii pound ayaa waxaa la gadaa $7.99 oo awalna uu ahaan jiray $5, marka waxyaabaha aaday qaali u noqdeen, raadis badan. Marka odharka aad samaysid wiigan aad samaysid wiig kale oo ku xigaa la heli jiray, hadda odhar haddaad samaysata 2 week ayaa sugaysaa, wixii aad dalbatana ma helaysid sida baastada santa loo jidoo kale haddaad dalbato mid kala haynaa taas ma haynaa lagu leeyahay waxyaabo badanaa isbedelay waana lagu qasban yahay in la qaato wixii hadda markaa socdo runtii aad iyo aad ay cariir ugu jiraan dhinaca cuntada
waxaad ka warantaa xilligan waxaa lagu jiraa bishii barakaysneed ee ramadaan dadka cunooyinka aad bay u iibsanayaan dalabaadka way badan yihiin saxmadu way badan tahay sidee marka dadka soomaalida ah ee inta badan macaamiishaada ah kuwa u badan ee dukaanka kuugu yimaada sidee u ilaalisaa in xanuunkan ama viruskan hadda socda ee daraadiiba adduunkii dhan loo kala xiray in dadka aanay isu gudbin macaamiishaada marka ay ku imanayaan qaab noocee baad u macaamishaan
maxaa la dhahay abaay social distance maa lahaa soomaalida inay isticmaalaan aad ayay ugu adag tahay calaamadaha loo sameeyey dhulka calaamadaha loo sameeyeyna ma tixraacayaan mana raacayaan in ay oo ilaaliyaan inta aan isu jirsanayno labalaba usoo gala haddaa dhahdi saddex ayo afaraa lagu soo galaa nacna kamaa qabnaa lagu leeyahay coronavirus marka aad iyo aad ay u adag tahay dadkeena in laga dhaadhiciyo inaan kala fogaano saasay tahayna waa iska maaraynaa oo micnaha inaan customkeenan raaligelino oo ayagoo faraxsan ay baxaan oo annagana aan businesskeena meesha ka wadano oo si caafimaad oo safe ah un annaga isxalino
tusaale ahaan macaamiishaada ma soo xirtaan maskaradan afka lagu soo xirto iyo glofiskan gacmaha lagu soo qaato
waxaa su-aasha jawaabteedu waxay tahay dadka dhalinyarada u badana baayo inay xirtaan maskaha dadka waayeelka abadi ma xirtaan jeebkay ku sitaan runtii laakiin dadka dhalinyarada ayaa aad iyo aad awaamiirtaas u qaato inkastoo ay nagu adag tahay annagaba laakiin insha allah waa baran doonaa waa wax nagu cusub alxamdulilah ilaahayna hanaga samata bixiyo cudurkan dabeeshana allaha naga raaciyo
tani inta la galay isbedelkan xanuunka covid-19 uu la yimid innaba hala ekaatee wax cabsiya ma kugu haysaa qaabka ganacsigaaga hadda uu socdo
walaalo wax cabsi ah iyo walwal waa jiraa sababtoo ah waxaa arkaysaa qof xanuunsan oo ku imaanayo oo kule ma xanuunsani adigana habeenkii markaa gurigaaga ku noqoto adoo walwalsan oo goormee qandhan doontaa oo waqtiga xisaabsanayo unbaad arkaysaa runtii aad iyo aad ay u adag tahay qof hadda meeshan cabsida ka jirto micnaha cudurkan dhexdiisa ku ganacsanayo waa garan kartaa cabsi aad iyo aad u fara badan ayaa jirto annagoo haddana soomaali u ah runtii aad ayay u jirtaa cabsi waxaan ku dari lahaa in ay soomaalida horta ay kala fogaanshaha ay isticmaalaan afkan isaga xiraan maxayd geedka xunka oo wejiga lagu duubtay galoofiskii ay gashtaan oo ay is-ilaaliyaan oo seyfkooda ilaaliyaan waalidkoodii walaalahoodna ay cudurka u geynin ay meelaha markay wareegayaan is-ilaaliyaan intaasaan ku dari lahaa waxaan kaloon ku darayaa businesskeena annaga haddaan nahay dadka businessyada yaryar ah waxa hadda oo aan micnaha aan dhahayno cariiri aan ku qabnaa ma jirto alxamdulilaah rabbilcaalamiin waa nolosheena iska wadanaa waaba la qabsanayba coronaviruska maasha allah
taas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd mona ismaaciil maxamed oo magaalada colombos ee gobolka ohio ku leh dukaamada lagu iibiyo cunnada qudaarta iyo hilibka ee dalkan maraykanka iyo dalal kaleba looga yaqaano xalaalmeed intaan mar kale kulmayno waxa dhammaantiin aan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
mahadsanid caashi ibraahim aadan haatana ku soo dhawaada qasiidadan
idaacaddeeni fiidnimona dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Kolka ilta hai